Дорогі брати і сестри, хочу привітати вас всіх в імені Ісуса Христа і Його словами «Мир вам». Добрий Бог дає нам таку можливість і привілей збиратися для того, щоб ми могли вчитися із Його святого слова. І сьогодні теж звернемо нашу увагу на подію, яка сталася в житті нашого Господа Ісуса Христа, яка покаже нам, яку велику силу має наш Господь Ісус Христос і якими ми маємо бути по відношенню до нашого Бога, по відношенню до нашого Спасителя Ісуса Христа. Історія, над якою будемо розважати, є записана в трьох Євангеліях. Ми її прочитаємо із Євангелії Марка, в 5 розділі, із 1 до 20 віршу. Євангелія Марка, 5 розділ, із 1 до 20 віршу. Є описана така історія. І на другий бік моря вони прибули, до землі Гадаринської. І як вийшов він із човна, то зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкання мав у гробах, і ніхто й ланцюгами зв'язати не міг його, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани трощив, і ніхто не міг угамувати його. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. А коли він Ісуса побачив здалека, то побіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом, кажучи, «Що до мене тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Богом тебе заклинаю, не мучте мене!» Бо сказав він йому, «Вийди, душе нечистий, із людини!» І запитав він його, «Як тобі на ім'я?» А той відповів, «Легіон мені імення, багато бо нас». І він його дуже просив, щоб їх не висилав із цієї землі. Пасся ж там, на горі, гурт великий свиней. І просилися демони, кажучи, «Пошли нас у свиней, щоб у них ми ввійшли». І дозволив він їм. І повиходили духи нечисті, і в свиней увійшли. І гурт кинувся з кручі у море, а було зо 2000 їх, і вони потопилися в морі. А їхні пастухи повтікали та в місто й по селах, звістили, і повиходили люди побачити, що сталося. І прийшли до Ісуса, і побачили, що той біснуватий, що мав легіона, убраний сидів і при умі, і полякалися вони. Самовидці ж їм розповіли, що сталося з тим біснуватим, також про свиней. І вони стали благати його, щоб пішов собі з їхнього краю. А як він сів до човна, то біснуватий став просити його, щоб залишитися з ним. Ісус же йому не дозволив, а промовив до нього, «Іди додому свого, до своїх, і їм розповіж, які речі великий Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою». І пішов він, та в десятимісці зачав проповідувати, які речі великий Ісус учинив йому, і всі дивувались. Бачимо, така історія описана на сторінках Божого Слова. Говориться тут про те, що Ісус сів до човна і наказав своїм учням перепливсти на другий бік моря Галилейського, або ще це море називалося, або називається озером Генісарецьким. І учні попливли. Попливли до землі Гадаринської. Місце, в якому перед тим знаходився Ісус, це була Генісарецька долина, де Ісус багато проповідував і навчав притчини. Земля Гадаринська знаходиться в другий бік, на протилежному березі цього Галілейського моря, приблизно 11 кілометрів по морю, і Учні цю ніч цілу пливли по морю. Наш Господь часто томився проповідями, часто томився, коли зціляв хворих і потребував відпочинку. І неодноразово в Святому Письмі є опис про те, що Він хотів відпочити і забирав своїх учнів з собою для того, щоб разом відпочити, щоб поспілкуватися наодинці зі своїми учнями, але не вдавалося. І цього разу наш Господь теж був втомлений, тому що опис нам подає про те, що коли Ісус із своїми учнями сів до човна, то одразу ж заснув. І саме під час цієї подорожі знялася велика буря на морі. Так що учні почали лякатися. Човен от-от мав перекинутись. Вони розбудили свого учителя і з страхом і переляком просили його про допомогу. Ісус в той час заспокоїв бурю і докоряв своїх учнів за маловірство. Після цієї важкої ночі, яку пережили Ісус разом із своїми учнями, вони прибули до землі Гадаринської, і там їх зустрів біснуватий. Як уже згадував на початку, ця історія є описана у трьох євангелистів. В Євангелії Марка, в Євангелії Луки і в Євангелії Матвія. В Євангелії Марка і в Євангелії Луки ця історія описується приблизно однаково. Але в Євангелії Матвія вона є подана скорочено, але з суттєвою різницею. Тому що Матвій говорить про те, що цих біснуватих було двоє. А Марко і Лука говорять про те, що він був один. Здавалося б, це зовсім інша історія, адже у Біблії не може бути помилок. Але, читаючи опис із цих трьох Євангелій, бачимо, що це та ж сама історія. Чому ж тоді євангелисти подають таку різницю? Матвій каже, що було два біснуватих, а Марко і Лука говорять про те, що був біснуватий один. І так, на перший погляд, здавалося б, як Слово Боже нам говорить, кожне слово правдиве при двох або трьох свідках. Якщо Марко і Лука вдвох свідчать про те, що був один біснуватий, значить це, мабуть, була правда. Але чому ж тоді Матвій говорить, що їх було двоє? Маємо звернути увагу на дуже цікавий факт, що Лука і Марко не були апостолами. Вони були послідовниками Ісуса Христа, які прилучилися пізніше, особливо Лука. Але Матвій був апостолом. І правдоподібно того разу був разом з Ісусом. І описував те, що бачив. Тобто Матвій був очевидцем тієї історії. А Марко і Лука записали цю історію з переказів. Можливо, від інших апостолів вони почули цю історію і записали на сторінках свого Євангелія. Але чому ж їм сповістили про те, що був один біснуватий, а Матвій пише, що їх було двоє? Часто так буває, що людський розум здатний запам'ятовувати те, що найбільше в'їдається в розум, що є найголовніше в цій історії. Коли нас запитають, яке зібрання було минулої неділі, що було на зібранні? І ми відповімо, було зібрання свідчень. І це правда. Але ж, окрім того зібрання свідчень, було ще зібрання дослідження. Не хочу сказати, що зібрання дослідження є менш важливим, аніж зібрання свідчень, але ж дослідження відбуваються в нас кожної неділі. Тому вони не так запам'ятовуються, як ті зібрання, які відбуваються рідко. Так само буває, коли приїжджають до нас брати з услугою. Наприклад, приїжджає брат Григорій Переляк із Львова. І ми кажемо, приїхав до нас брат Григорій з услугою. Але насправді він дуже часто приїжджає із своїм сином, із Павліком. Чомусь цього рідко зауважуємо. Щось подібне відбувалося там, в тій історії. Не знаємо чому, але той один біснуватий більше запам'ятався учням Ісуса Христа, які цю історію розказували для Марка і для Луки. Можливо, через те, що він був більш агресивним. Тому що з цього опису ми бачимо, що він об каміння бився, рвав ланцюги, кайдани трощив. А євангелист Матвій подає, що ці два біснуватих били всіх перехожих, які тою дорогою йшли. І тому люди боялися йти тою дорогою. А можливо, той один був перед тим, як став одержимий демонами, був більш відомий в місті Гадара. А можливо через те, що той один залишився при Ісусу після того, коли Ісус їх двох оздоровив. Не знаємо, що трапилося, що сталося з другим. Але той один був біля Ісуса і сидів біля ніг Ісусових, як Слово Боже нам подає, одягнений і при здоровому розумі. І тому, дорогі брати і сестри, хотів би нашу тему сьогоднішню назвати так, як її назвав брат Рассел. Сидить одягнений і при здоровому розумі. Бачимо з цього опису, що Ісус прибув до Гадаринської землі. Місто Гадара знаходилося на південному заході озера Генісарецького і належало до міст Десятимістя. Це так звані огречені міста, де було багато євреїв, які прийняли грецьку теологію і багато філософій грецьких. Хоча залишалися євреями. Із описів біблійних ми часто зустрічаємо тих огречених євреїв, які приходили до Ісуса і ставляли йому різні запитання. Ця земля Гадаринська, коли народ ізраїльський вийшов з єгипетського краю і успадкував Ханаан, вона належала поколінню Манасії. Але з часом, пам'ятаємо, що євреї потрапляли до багато полонів, їх виганяли з їхньої землі, і той край населило багато чужинців. Але ж серед них було дуже багато євреїв, багато з яких були огреченими. Шостий вірш подає про те, що ці біснуваті здалека побачили, що наближається човен, і побігли назустріч Ісусу. Багато в теперішній час заперечують той факт, що є можливим, аби демони опанували людьми. Неможливо, щоб людина була біснуватою або одержимою демоном. І кажуть, що це просто божевільні люди. І для підтримки своєї теорії наводять такий факт. Якби це було можливим, то було б багато одержимих людей не тільки за часів Ісуса, але і в теперішній час. Але, дорогі брати і сестри, давайте подивимося на цей опис. Як він подає або описує того біснуватого? Або інші описи біблійні, як описують біснуватих того часу? Говорить Слово Боже нам про те, що вони рвали кайдани, рвали ланцюги, вони мали велику силу, вони падали, билися об каміння. Пам'ятаємо опис про одного юнака, який був біснуватий, і учні не могли його оздоровити. Він падав, і піна йшла із уст його. Тобто ці описи подають нам щось подібне, що ми в теперішній час можемо побачити у психіатричних лікарнях. Тобто, можемо припустити, що серед тих психічно хворих людей, які в теперішній час знаходяться у тих лікарнях спеціалізованих, є багато тих, які є дійсно опановані демонами. І ми нічим не можемо допомогти тим людям, тому що в той час Ісус виганяв демонів. В теперішній час ми не маємо такої влади, але ж маємо велику надію на те і віру в те, що наступить час, коли Ісус своєю владою і своєю великою силою звільнить їх від того стану, в якому вони знайшлися. Адже Слово Боже нам говорить про те, що має настати час, коли ці злі демони, злі анголи, які не зберегли свого початкового стану, прийдуть на суд. І наш Господь разом із своєю церквою має їх судити. Більше того, нам є поданий час, коли це має відбуватися. Тобто, в часі Епіфанії він, Бог, через Ісуса Христа судитиме живих, а в часі Базилеї має судити мертвих, тобто тих, які є із роду Адамового. А живі – це ті, які не були під вироком смерті, тобто ті упавші ангели. Дорогі брати і сестри, опис нам подає про те, що ці біснуваті прибігли до Ісуса Христа, йому назустріч, як тільки той вийшов із човна разом із своїми учнями. Учні тієї ночі пережили велику катастрофу. Була велика проблема перед ними. Вони могли загинути. Ісус заспокоїв море і докорив їх за маловірство. І тут одразу ж друга ситуація, можливо, не менш небезпечна. Тому що їм назустріч біжать двоє біснуватих, які били людей, які не давали можливості людям пройти тою дорогою. Не знаємо. Після того докору нашого Господа Ісуса Христа своїм учням, чи полякалися вони, чи були відважними, чи, можливо, довіряли своєму Господу і своєму учителю Ісусу Христу. Нам цього Біблія не подає. Але, напевно, ми є переконані в тому, що вони були дуже сильно здивовані, коли побачили, що ці біснуваті прибігли і вклонилися Ісусу Христу. Попадали перед ним і визнали його Ісусом, Сином Бога Всевишнього. Це було великим здивуванням для учнів. Демони його визнали за Сина Божого. І говорили до Ісуса: «Чому ти прийшов нас мучити?» А інші описи подають: «Чому ти прийшов передчасно нас мучити?» Це говорить про те, що вони знали, що має настати час для їхнього суду. Але ж знали також і про те, що в той час, коли Ісус Христос прийшов перший раз на землю, це ще не був відповідний час для їхнього суду. І тому запитували: «Чому ти прийшов передчасно нас мучити?» Вони це запитання задали із тої причини, що наш Господь Ісус Христос уже почав наказувати тим демонам вийти із тої людини. Це говорить про те, це нам підтверджує той опис, який ми зачитували. Можливо, це запитання призупинило наказ нашого Господа. І тоді Ісус запитує: «А яке ім'я тобі?» Це не означає, що ми маємо повторювати те, що робив наш Господь Ісус Христос. Адже знаємо, що Він мав велику силу і мав великий авторитет. І ми не повинні вступати в контакт із тими злими духами, так, як це зробив наш Господь Ісус Христос, вступивши з ними в діалог. Ми маємо одразу ж втікати від цього, від всього нечистого. І той нечистий сказав: «Моє ім'я Легіон, тому що нас багато». І дійсно, цих демонів, які опанували тими людьми, було дуже багато. Цілий легіон. І тоді бачимо, що Ісус все ж таки продовжив цей наказ, аби вони залишили ту людину і вийшли із тої людини. В теперішній час є час так званого гуманізму, демократії, і людям часто не подобається, коли інші втручаються в їхнє життя, коли інші обмежують їхні так звані права і привілеї гнобити і притискати інших. І якби подібна історія трапилася тепер, то багато хто осуджували б Ісуса. Яке Ісус має право втручатися в життя демонів? Адже вони теж мають вільну волю і мають право робити, що хочуть. То чому ж тоді Ісус втрутився у їхні справи? І тепер є багато людей, які мають подібні думки. Вони вважають, що вони чимось є вищими від інших і мають право і привілеї застосовувати свої знання, свою силу для того, щоб утискати інших, для того, щоб наживатися на інших. Так, це можемо побачити у багатьох випадках. Влада теперішня прикладає свої зусилля для того, щоб нажитися на бідних і на нещасних, на тих, хто має менше влади. Сильні наживаються або знущаються з тих, хто має менше цієї сили. І бачимо, що в теперішній час, так само, як і тоді, люди не оцінюють тої доброї новини, яку приніс наш Господь Ісус Христос. Демони сказали до Ісуса дуже дивні слова. Вони сказали: «Що тобі до нас, Ісусе, Сину Бога Всевишнього?» Або можна перефразувати ці слова: «Що між нами спільного, що ти нам наказуєш вийти?» І дійсно, немає нічого спільного між правдою і темрявою або блудом, немає нічого спільного. І як тільки ми розпізнаємо ту темряву, цей вплив нечистих духів, ми маємо одразу ж покинути те місце і відмовитись від того, що на перший погляд здається добрим. Тепер цей вплив демонів є дуже поширений. Цей вплив поширюється через різні такі сучасні теорії і впливи на людей, такі як гіпноз, такі як християнська наука або лікування вірою, йога, феншуй і багато-багато інших, особливо східних теорій, які приходять тепер у християнство. І тому одразу ж, як ми тільки починаємо це бачити, що це є щось нечисте, ми маємо відвертатися від такого і не мати з цим нічого спільного. Прохання демонів призупинило діяльність або наказ нашого Господа Ісуса Христа, але це не означає, що Ісус зупинив цей свій наказ назавжди. Він все ж таки, бачимо із цього опису, наказав демонам вийти. З усього, що ми знаємо про цих злих духів або злих упавших ангелів, це те, що вони позбавлені спілкування із добрими ангелами. Знаємо про те, що Бог їх замкнув у темряві, у в'язниці, не давши їм можливості спілкуватися із добрими ангелами. І тому ці духи нечисті, їм теж не подобається мати спільність між собою, тому що один є зліший від іншого. А коли збирається декілька злих людей, їм це товариство не подобається. Кожна зла людина, вона має бажання спілкуватися з кимось добрим, а оскільки демони не мають можливості спілкування з добрими ангелами, вони шукають спілкування з людьми. І таким чином вони одних опановують, а на інших впливають. Для того, щоб якимось чином розрадити себе в тій ситуації, в якій вони знайшлися. Бог так влаштував розумові здібності людини, що ці демони не можуть мати контролю над розумом людини. Хіба що за деяких спеціальних умов. Розум людини є дуже сильний, і він є уформований так, що він має волю. Волю прийняти або відкинути якусь думку, яка приходить до людини. І тому злі духи, демони, ніколи напряму не впливають на розум одразу ж. В першу чергу, на що впливають злі духи, ці упавші ангели, це воля людини. Коли воля людини буде порушеною, то буде прокладено прямий шлях до розуму людини. Чому так є? Що таке воля людини? Воля людини – це її прагнення, її бажання, її думки, її старання щось виконувати. І коли людині подобається щось недобре, щось, що не є в згоді із Святим Письмом, то це є недобра воля. А через цю недобру волю демони мають можливість приходити або підступатися до розуму людини. І тільки в такому випадку можуть впливати на розум людини після того, коли зруйнували волю. Так, як це є показано у завоюванні міста Єрихону. Коли для того, щоб здобути це місто, потрібно було, щоб впали мури того міста. А мури міста – це і є воля людини. Коли воля падає, тоді це місто або ця людина є завойована і може бути знищена цими злими і упавшими демонами. Незважаючи на те, що ця земля належала народу ізраїльському, там жило багато чужинців, як ми вже про це згадували, і євреї, які притримувалися закону Мойсеєвого, але ж прийняли деякі грецькі філософії. Однак закон Мойсея, або закон Божий, який він дав через Мойсея, забороняв народу ізраїльському споживати нечисту їжу. А свині були нечистими тваринами. Можемо собі припустити, що ті євреї, які вирощували, вигодовували цих свиней, самі не споживали, не порушували Божого наказу або закону, якого дав Бог через Мойсея. Вони тільки вирощували цих свиней і продавали, самі не споживаючи їх. Адже був великий ринок збуту. Було багато чужинців, які населяли ту землю, і була дуже велика римська армія. І тому цей ринок збуту заохочував євреїв займатися протизаконним. Або можна сказати, займатися тим, що було заборонено. Тепер це можна назвати контрабандою. Тобто робити щось, що забороняє закон. І вони таким чином порушували закон і вигодовували ці стада свиней для того, щоб нажитися на цьому, для того, щоб мати прибуток. Тепер ми можемо щось подібне бачити у теперішньому бізнесі. Багато людей розуміють, що алкоголь, наркотики, тютюн є шкідливими для організму людей і є заборонені, але ж виробляють це. через те, що на цьому можна нажитися. Є великий ринок збуту. І прикладають свої старання для того, щоб цей ринок збуту поширити. І демони звернулися до Ісуса Христа із проханням. Не виганяй нас, як каже нам євангелист Марко, не виганяй із цієї землі. А Лука говорить, що демони просили, не виганяй нас до безодні або до другої смерті. І вони побачили або знали про те, що там неподалік пасеться стадо свиней. 2000 свиней, дуже велике стадо. І просили демони, аби Ісус дозволив, щоб вони увійшли у те стадо свиней. Ісус їм дозволив. І ті всі свині потопилися. Якими б не були прагнення і бажання тих демонів відносно свиней, вони не справдились. Ця історія показує нам те, що людський розум має набагато більшу силу, аніж розум або мозок тварин. Людина або людський мозок здібний перенести більші трудності, більші проблеми, аніж мозок тварин. І бачимо, що мозок тварин або їхня так звана свідомість не витримали того, що з ними сталося. І вони, одержимі тими свиннями, кинулися у море і потопилися. Опис біблійний нам не подає далі, що трапилося із тими демонами, які увійшли у стадо свиней. Але з'являється запитання. Чому Ісус, про якого пророк Ісаїя говорить такі цікаві слова і дуже важливі, вчинив цю річ? 42 розділ пророка Ісаїї і 3 вірш говорить так. Ісаїї 42 розділ і 3 вірш. Він, говорить про Ісуса, він очеретини надломленої не доламав і гнота тліючого не погасив. А тут, у цьому випадку, приніс шкоду власникам тих свиней на багато тисяч доларів. 2000 свиней, скільки б вони коштували в теперішній час? Скільки вони коштували на той час? Це велика трудність для власників тих свиней. А Ісус зробив таку проблему для них. Той, який не робив нічого злого, той, який гнота тліючого не догасив і очеретини надломленої не доломив. Чому Ісус зробив цю річ? І на перший погляд таку злу річ. Коли ми в теперішній час бачимо, що правоохоронні органи затримують наркоторговців або тих, хто незаконним шляхом розповсюджує алкоголь, спиртні напої, ми радіємо за те, що деякі люди були захищені цим випадком. І це не було розповсюджено і на них. Тобто це зло, яке несе з собою наркоманія і алкоголізм. Тобто ці правоохоронні органи роблять добру справу, коли переслідують ці злі речі. Так само і наш Господь Ісус Христос, коли дозволив, аби демони знищили стадо свиней, він не зробив нічого протизаконного. Не зробив нічого, щоб суперечило справедливості. Тому що власники цих свиней займалися цим бізнесом незаконно. І тому потерпіли такий урон. Це чудо уздоровлення біснуватого – було великим прикладом для учнів Ісуса Христа і для тих людей, які побачили це чудо. Однак, воно має ще більше значення і більший урок для нас, для тих, які живуть під час віку Євангелії. Можемо уявити переляк тих пастухів, які пасли те стадо свиней. Вони швиденько побігли в місто і по селах, аби сповістити власникам, що трапилося. І не просто сповістити, що трапилося, а розказати їм про те, що вони не винні в цьому. А той, хто винний в цьому, в цій події, ще там, на березі озера. Швидше виходьте і побачите його. І його запитаєте, для чого він зробив таку річ. І бачимо, що коли люди із того міста поприходили, а один із описів подає, що вийшло ціле місто, вони побачили щось незвичайне. Вони побачили Ісуса, який проповідував, а біля його ніг сидів той, який був перед тим біснуватим. А тепер він уже сидів одягнений і при здоровому розумі. І люди правильного складу ума могли б відреагувати на цю ситуацію з радістю. Тому що Ісус допоміг тому нещасному. Вони сказали б учителю, у нас в місті ще є багато хворих людей. Прийди і уздоровиш їх. Але ж вони не були людьми правильного складу ума. Вони були самолюбними людьми. І тому подумали так. Якщо Ісус уздоровить іще когось, якщо іще вижене демонів із інших людей, а вони увійдуть в інші стада свиней, це буде ще більший урон. І, на жаль, тепер багато людей думають так само. Можемо собі просто уявити, якби Ісус прийшов на землю у своєму першому приході в теперішній час. Тепер у всіх країнах вибирають президентів. Ну і Ісус, мабуть, теж подав би свою кандидатуру для того, щоб стати президентом. І давайте подумаємо, чи проголосували б за такого президента. Одразу ж він подав би свою передвиборчу програму. Що він має запровадити, коли стане президентом? Заборона використовувати працю слабших. Заборона займатися незаконним бізнесом. Заборона займатися усім недобрим. І великі бізнесмени платили б гроші простим людям, аби вони тільки не голосували за такого президента. Та й самі бідні люди теж не хотіли б такого президента. Тому що багатьом людям в теперішній час теж подобається зло і неправда. Їм подобається утискати інших, пригноблених і слабих. Дорогі брати і сестри, апостол Павло у другому посланні до Тимофія подає нам дуже цікаву думку, яка є пов'язана із цією історією. Друге послання апостола Павла до Тимофія, перший розділ і сьомий вірш. Друге до Тимофія, перший розділ і сьомий вірш говорить так. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового розуму. Апостол Павло говорить про те, що Бог нам, тобто віруючим, дав духа здорового розуму. Або іншими словами, світ не має духа здорового розуму. Апостол Павло не говорить про те, що світ є одержимий демонами. Ні. Але він натякає на те, що світ є одержимий духом сатани і духом злих демонів. І вони не мають духа здорового розуму. І ця історія, яка трапилася із тим біснуватим, який залишився біля Ісуса, показує нам нас самих. Ми теж колись не мали духа здорового розуму, завдавали собі шкоду, як той біснуватий, він падав, бився об каміння і завдавав собі рани. Так само і ми колись, самі не знаючи про те, собі шкодили. Але коли прийшли до Ісуса Христа, то Ісус Христос дає нам духа здорового розуму. Завдяки чому ми можемо роздумовувати більш здорово, аніж це діється у світі. Коли ті люди прийшли, вони побачили, що той чоловік сидів одягнений і при здоровому розумі. Не знаємо, де він взяв той одяг, але можемо припускати, що, можливо, учні поділилися своїм одягом із тим чоловіком. І коли люди прийшли, побачили це зробило або викликало здивування у них. І також, коли бачимо, що хтось із світу приходить до Христа, стає християнином, це теж викликає здивування у багатьох світових людей. Чому? Одна сестра розказала історію свого життя. І вона сказала так. Її запитали, як ти прийшла до Христа? Як ти стала ходити на зібрання? І вона сказала так. Я ніколи не мала нічого спільного із релігією. І завжди вважала, що релігія Ісуса Христа, ну, є вона просто такою забобонною, аби тільки зробити людей темними. Але ж дружина мого брата стала ходити на зібрання. І я побачила, що вона дуже помінялася. Вона почала, помінялася її розмова, помінялася її поведінка, помінялося її відношення до сім'ї, до оточуючих. І говорить, я теж захотіла стати такою ж самою. І прийшла до Ісуса Христа. Тобто, повторила те, що сталося із тим біснуватим. Він не мав духа здорового розуму, але коли Ісус уздоровив його, він сидів одягнений і при здоровому розумі. Що ж може нам символізувати та одежа, в якій він був одягнений? Та одежа прикривала його наготу, а також прикривала рани, які він раніше сам собі завдавав. Одежа Христової справедливості або праведності Христової в теперішній час прикриває також і нашу наготу, і прикриває рани, які ми колись самі собі завдавали. Це вказує на те, якою великою є різниця між світом і віруючими людьми або християнами. Тому що в теперішній час багато людей говорять, а яка різниця, в що вірити і чи взагалі вірити? Всі люди є добрими, у всіх людей є частинка Бога, і потрібно любити всіх людей і до всіх однаково ставитись. Не потрібно розрізняти віруючих і невіруючих, братів і світ, і потрібно всіх любити однаково. Але тому що всі є одинаковими. Але ж, давайте прочитаємо, що нам говорить Біблія на цю тему. Прочитаємо перше послання апостола Петра, 2:7. Перше послання апостола Петра, 2:7. Отож бо, для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали будівничі, той наріжним став каменем. Бачимо, апостол Петро розрізняє дві класи людей. Віруючих і невіруючих. І каже, що ті, які вірять, то Ісус для них є коштовністю. Що вони є на вищому рівні, аніж ті, які не вірять. У Манні брат Рассел говорить про те, що віруючі, посвячені люди живуть вище від світу, вдихають чистіше повітря, живуть зовсім на іншому рівні. І це ми можемо бачити не буквально, але символічно, духовно. І бачимо, люди тієї землі просили Ісуса, аби Ісус покинув їх. Вийшов або залишив їхню землю і більше не робив чудес в їхньому краї. І це було причиною цього було самолюбство людей. Але ж був один серед тих людей, який просив Ісуса, аби Ісус взяв його з собою. Це той, кого Ісус уздоровив. Він оцінив Ісуса, оцінив його правду, оцінив його силу і авторитет і хотів завжди бути з Ісусом. Але Ісус не дозволив йому. Ісус не легковажив його посвятою, але ж дав йому інше завдання. Ісус йому сказав: «Іди додому свого, до своїх, і їм розкажи, яку велику річ для тебе зробив Бог». Той чоловік пішов і проповідував в Десятимісті. Не знаємо, скільки людей покаялись, скільки людей прийшли до Ісуса Христа через його проповідь. Але ж бачимо, що всі дивувалися тому, що той чоловік розказував. З цієї історії, яку ми сьогодні розглянули, можна взяти два уроки для себе. По-перше, ця небезпечна подорож нашого Господа Ісуса Христа по тому бурхливому морю, де мало що не загинули апостоли разом із своїм учителем, привела до того, що після проповіді Ісуса Христа покаявся тільки один чоловік. Всі інші люди попросили Ісуса, аби він пішов. Тільки один прийняв Ісуса Христа у своє серце. Нам іноді здається, коли нас не хочуть слухати, ну то для чого проповідувати? Але ця історія має нас заохотити. Тому що сам Господь Ісус Христос не легковажив тим одним, а заради Його одного пережив такі великі досвідчення під час тієї подорожі. І другий урок, який можна взяти із цієї історії. Той чоловік, який був оздоровлений, просив Ісуса, аби Ісус його взяв з собою. Але Ісус не дозволив йому. Відправив його до себе, до свого дому, до своїх. Той чоловік не був одним із 12 апостолів, не був одним із 70 учнів, але його Ісус відправив робити те, що в його силах. Проповідувати для своїх домашніх. Розказувати про те велике чудо, через яке він оздоровився. Нам іноді здається, що ті, хто має привілей проповідувати, нехай вони проповідують. Нехай вони роблять щось для того, щоб зібрання розбудовувалось. Але, дорогі брати і сестри, цей привілей належить кожному християнину проповідувати Євангеліє у своїх домах, у своїх родинах, своїм сусідам, своїм близьким. Той чоловік пішов і проповідував, розказував іншим. Те, що він навчився за той короткий час, поки пастухи побігли в місто і зібрали людей. Але він проповідував тільки те, що знав, що сила Божа його уздоровила. І на закінчення, дорогі брати і сестри, хотів би запропонувати, аби ми разом після цієї теми заспівали пісню номер 42 у піснях «Зоріння». «Слухай, чуєш, спасів голос». Де саме про це і говориться. Хоч ти не можеш зробити багато, роби те, що є у твоїх силах. Нехай нам Бог допоможе в цьому, аби ми не були знеохочені, а щоб мали бажання робити те, що нам доручив Господь. Дякую.